aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Labdien, Latgales radijas klausētoji! Šodien vairāk parunosim par mediju pratēbu. Itis iedzīns ir tis, kuru jau vairokus godus dzieržam. Mēs dzīvojam laikā, kod it īpaši caur sociālajiem tēklim mūsu sasniedz visādas melēgokas aba viltus ziņas. Tos varbūt dažādas bildētis, video vai raksti. Mūsim bieži vien nav laika izsapratnis porbaudēt to šaubēgo informāciju vai konkrētu žurnālistu vai žurnālistu porstovūšu mēdiju. Itā mēs katrs varam palikt par dezinformācijas toļoku izplatētoju, kā tas bija vārojams COVID-19 pandēmijas laikā. Iprūtams arī ņu, kad noteikti karš Ukrainā. Daudz darba, lai pieteitu ievoicētu mediju pratēbu ieguļdevis mūsu novadnēca Latvijas Universitātes docente Klinta Ločmele, kas vairokos voicēbu izstodās vada izglītojušus projektus, kā arī praktiskas mediju pratēbas treniņus. Jūrē mēs šodien esam aicinoši sarunu. Ipirmais aicojums arī ir par to, kā tad saprotamai paskaidrot, izskaidrot, kas tad ir itei mediju pratēba.
Mediju pratības jēdziens laika gaitā ir attīstījies, ir izaudzis un kļuvis bagātāks ar tādu arī skaidrojumu, bet pašā sākumā un pats vienkāršākais skaidrojums ir tā ir prasme analītiski un kritiski izvērtēt informāciju, to starp mediju saturu, to starp arī dzen reklāmas ziņas vai arī to, kas rakstīts, piemēram, sociālajos medijos.
Mēs katrs medijus patērējam pa savam. Ir sabiedrības daļa, kas informāciju daboja no tradicionālajiem medijiem, aba no avīzam, no radijas, no televīzijas. Ir arī taidi, kas avīzes pavisam nalosa, cina saverās televizoru. Ir arī taidi, kas patērēja tikai sociālos tēklus, idzēvoja tīņok sacaltajā burbulī. Klinta pa jūsim, kur visvīgļok izegjūtīs, izteidam, kā soka viltus ziņam, cīn napatīsam ziņam, kur tad itū ziņu ir visvaira?
Noteikti internets, jo ja citiem medijiem ir redakcionāla atbildība, tur žurnālists uzņemas atbildību, redaktors uzņemas atbildību par saturu, kas tiek publiskots, tad, protams, šeit es nerunāju par ziņu portāliem, kas ir internetā, tur jau arī ir žurnālisti un redaktori, bet nu, drīzāk internets kā tāda neregulēta vide, tostarp arī sociālie mediji, tie paši Telegram kanāli, grupu sārakstes, WhatsApp grupas, kur cilvēki apmainās arī ar dažādām gan viltus ziņām, gan dezinformāciju.
Bet varbūt jūs varat nosaukt, kurī tad ir tie sociālī teikļi, kuri ir visdrūšokī, iarei tī, kurī publicē naporbaudētas viests, daža melēgui sagrūzēt informāciju.
Nu, to jau nedara paši sociālie tīkli, bet nu, jauniešu auditorija šobrīd visriskantākā ir TikTok lietotne, kur ir pašā lietotnē iekšā jau ir iebūvēta funkcija miksēt saturu, pielikt citu skaņas celiņu, pārmainīt video, sagriezt to sīkākos gabaliņos un līdz ar to tur arī daudz dezinformācijas saistībā ar karu Ukrainā. Un, teiksim, no pārējiem tas ir sarakstes Telegramā, tas ir WhatsApp grupas sarakstes un, protams, arī Facebook, kur joprojām liela daļa Latvijas iedzīvotāji šo tīklu izmanto un mēdz ceļot aktuālākie dažādi dezinformācijas paraugi.
Šelktī tad, kad tikū socās COVID-19 pandēmija, aplēk soka klejot visaidoka melēga, napatīs, apmalojuša ir daža šelktim nu pavisam nareāla ja absurda informācija, visaidokas sazvierestēbas teorijas. Bet kādi tad ir ņūļetī lalokī dezinformācijas draudi?
Šobrīd, jā, ņemot vērā kontekstu, tas ir saistīts ar Krievijas karu Ukrainā. Tas ir arī, kā redzams, šobrīd tie ir mēģinājumi cilvēkus noskaņot, ka būtu tomēr jāatkāpjas no sankcijām, ko ir Rietumu pasaule vērsusi pret Krieviju, un būtu jāsāk veidot draudzīgas attiecības, lai mēs nu, nezaudētu ekonomiskā ziņā, tieši nu, apelējot pie tā, cik šobrīd jābūs dārgi rēķini, un kā tas izmaksās mājsaimniecībām, un mēģināt cilvēkus noskaņot pretēji tam, kas šobrīd ir lemts, ka neiesaistīties nekādās draudzīgās attiecībās un attiecību uzturēšanā ar Krieviju, tā vietā, protams, jāatbalstot Ukrainu. Un šobrīd arī ņemot vērā, ka joprojām vēl tiek veidota jaunā valdība, ir arī dažādi minējumi, var lasīt saistībā ar valdības veidošanu un arī tā kā aktualizējas jautājums par gripu un atkal par COVID-19, tad joprojām arī var redzēt dažādas versijas ar izdomājumus par vakcināciju un par tās sakām.
Igolā navaru jūsim napavaicot. Latgulā visvēl patierēj kaimiņvalstu mediju padotu informāciju, ja arī mūsu pusē visi izteikto, ka radzemes ir atšķirēbas, uzskatūs par Krīvejas aizsūktu karu Ukrainā. Arī vieliešanu rezultāti Latgulā par daudz ko runoja, jaukstus rezultātus dabojuši populistiskas partijas. Vai vispār var panokt to, ka Latvijas dzīvotoji dzīvoja visi vīnā vīnotā informācijas telpā?
Es domāju, jā, ka tas pirmkārt nav ātri risināms jautājums, un otrkārt šobrīd jau ir vairāk nekā divas informācijas telpas, jo tā kā daudzi cilvēki patērē saturu internetā no visas pasaules, influencerus skatās no dažādām valstīm, tur tās informācijas telpas jau ir daudz vairākas, un ir daļa, kas fiziski dzīvo Latvijā, bet tajā informācijas burbulī saņem ziņas no pavisam jā, citām valstīm, no citām vietām. Es teiktu, ka šeit runājot tieši attiecībā uz vēlēšanām, uzsvars varētu būt tieši uz lokālo informāciju, jo tas ir pirmais, kas arī cilvēku piesaista savai valstī. Tā ir tā piederība pilsētai, piederība pagastam, un pat ja netiek patērēti nacionālā mēroga mediji, tad iespējams reģionālais laikraksts vai reģionālais radio vai televīzija vai portāls, kur tiek rakstīt tieši par to, kas notiek manā pilsētā, varētu būt tas pirmais ceļš, kā veidot to sasaisti un piederību un lielāku interesi par to, kas notiek Latvijā kopumā.
Paldies Klintē Ločmelē, kuro tad paviestie, kas tad ir mediju prateiba, i kā ir vislabāk porbaudēt ziņas, i kas tad varētu būt tī uzticamokī mediju. Mediju prateiba ir mūsu prasme lītot medijus, laikrakstus, televīziju, radiju. Te ir prasme atšķirt patīsēbu nu malim i nu dezinformācijas, kai tautā soka atšķirt graudus nu palavam. Kainikai jaunas informācijas īgjošana palīdz mūsim dabot arī jaunas zinošanas. Paldies, ka klausoties, būsim visi gudroki i kritiskai izaturēsimies pret informāciju, ko tad mūsim snīdz visi mēdīji. Lai mūsim visim kūpā loba veselība i brēnieks noskaņojums.
Raidījumu finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbiļ projekta izcinotojs CMG Latgales balss.